Chavesga iltifot sifatida energetika va harbiy sohalardagi hamkorlikni yanada kuchaytirishga va'da berdilar. Ozodlik radiosi oddiy rossiyaliklarga murojaat qilib, ularning Venesuela prezidenti tashrifiga bo'lgan munosabatlari bilan qiziqdi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
13 sentyabr kuni Rossiya safarini nihoyasiga yetkazgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'zi haqida shov-shuvli xabarlarning tarqalishini xush ko'radi. Moskva safari chog'ida Venesuela prezidenti o'z davlati Gruziyaning armachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishga tayyor ekanini e'lon qildi.
Venezuela se une a Rusia.
Venezuela
en el reconocimiento de la independencia.
Venezuela Rossiya kabi Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oladi. Bugundan boshlab biz ikkala o'lka mustaqilligini tan olamiz dedi Hugo Chavez. Rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng shu kungacha Gruziyaning armachi o'lkalari mustaqilligini birgina Rossiya va Amerika qit'asining yana bir davlati Nikaragua tan olgan xolos. Chavez harakatlarini olqishlagan Rossiya rahbariyati bunga javoban rus qurollarini Venesuelaga yetkazib berishga oid 500 million dollarlik shartnoma imzoladilar. Chavezning AQShga qarshi chiqishlari uni Moskva uchun qulay hamkor qilgan va u tez-tez Moskvaga safar ham qilib turadi. Hugo Chavez o'zining so'nggi safari davomida 9 davlat, ya'ni Italiya, Belarus, Turkmaniston, Libiya, Jazoir, Suriya, Iron, Rossiya va Ispaniyada bo'ldi. Hugo Chavezning Moskvadagi muzokaralari do'stona ruhda o'tkazilganiga qaramay, ayrim rossiyaliklar Venesuela prezidenti siyosatiga va uning Rossiya bilan aloqalariga befarq ekanliklarini aytadilar.
Я с ним не знакома, я его не видела ни разу. Я не знаю. Может быть, я по телевизору его видела.
Мен уни кўрмаганман, танимайман ҳам. Балким телевизорда кўрганим бўлиши мумкин. Президент бўлса, у яхши одам бўлиши ҳам мумкин. Инжилда ёзилишча, ҳокимият Худо тарафидан берилади. Агар у президент бўлса, уни ҳурмат қилиш керак, уни ҳаққига дуо қилиш керак. Шунда Худо ҳам давлат ишларига барака беради. Deydi moskvalik 47 yashar Zoya ismli ayol. Moskvalik 24 yashar Viktoriya Belikova Rossiya-Venesuela aloqalariga qiziqmasligini ta'kidlab, Hugo Chavezning rahbarlik qobiliyatini yuqori baholadi.
Ну, дружба с Россией, я думаю, что это, в принципе, хорошо, Венесуэла.
Rossiya bilan do'stlik rishtalarini o'rnatish fikrimcha yomon emas. Venesuela rivojlangan davlat, hamkorlikdan ziyon bo'lmaydi, deb o'ylayman. Bu hamkorlikka mening munosabatim esa Men siyosatga qiziqmaganim bois, men bunga neytral munosabatdaman, dedi Viktoriya Belikova. Ayrim moskvaliklar esa Chavezning AQShni tanqid qilishini olqishladilar.
Это союзник России против ОСЗО.
Venesuela yovuzlik o'qiga qarshi kurashda Rossiya hamkoridir, dedi moskvalik Andrey Gelbert. Andrey shuningdek AQSh rejasi Rossiya va uning hamkorlarini neytrallashtirish ekaniga ishonishini aytadi.
Amerika Вообще эта коалиция, она по очереди съедает все режимы.
AQSh va uning koalitsiyasi birin-ketin barcha rejimlarni, jumladan Ukraina, aniqrog'i ittifoqchilarimiz Qirg'iziston va Moldovani yutib tashlamoqda. Ular Hugo Chavez va Belarusni ham yutib tashlagandan so'ng, fikrimcha birgina Rossiya qoladi, deya qo'shimcha qildi Andrey Gelbert. Ayni paytda Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya yaqin kelajakda Venesuelaga 300 kilometrgacha masofaga ucha oladigan raketalarni yetkazib berishini ma'lum qildi. Hugo Chavez bu haqda juma kuni Caracas shahrida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Yaqinda Afrika, Osiyo va Yevropa davlatlari safaridan o'z yurtiga qaytgan Hugo Chavez Rossiyaning nechta raketa yetkazib berishini oshkor qilmadi.
Avazbek Aliyev lavhasida eslatib o'tamiz, Venesuela prezidenti Hugo Chavezning 9-13 sentyabr kunlari Rossiyaga qilgan rasmiy safari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yanada mustahkamlanib borayotganini namoyish qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com www.proxyweb.net www.unipic.com Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Havo to'lqinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi endi esa dasturimizni 7 kun hafta manzarasi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda siz hafta mobaynida O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan tanishasiz. Dasturni hamkasbim Sadriddin e'tiboringizga havola qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi. O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. So'nggi 5 kun davomida o'zbekistonliklar ijtimoiy va siyosiy hayotida bir qancha muhim voqealar sodir bo'ldiki, o'zlarining eng asosiylari haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, 31-avgust, dushanba.
O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkorlik to'kishlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi? Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati. O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
O'zbekiston fuqarolariga yangi yildan boshlab biometrik pasportlar berila boshlaydi. Biroq bu pasportning amaldagi pasportdan farqi nimada ekanligi, uning qulayliklari va boshqa shu kabi savollar hozir ham ochiq qolmoqda. Ozodlik muxbirlari bu masalaga oydinlik kiritish uchun mutasaddi shaxslar bilan bog'lanib ko'rdilar, biroq hali ularning o'zlari ham bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasligi ayon bo'ldi.
2010-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011-yildan 2015-yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligining tegishli boshqarmalari rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildi. Ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilgandan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Toshmatovning O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida ham bu jarayon qanday amalga oshiriladi va qancha muddatda amalga oshiriladi kabi savollarga javob yo'q. 7 sentyabr kuni Toshkent shahridagi qator pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib, ana shu savolga javob topishga urindik, lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik.
Prezidentsiz farmoni chiqqan, pasportni ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda.
Dedi jumladan Toshkent shahridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlaridan birining xodimi. Faqatgina Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodim bu savollardan ba'zilariga javob bergan edi.
Bir yillikda almashtiriladi deyishdi. Boshlangan taqdirda ham postepenno oladi degan gap bor. Postepenno, chunki pasport olish uchun kerakligini yurib kelib ketadigan joy emas ku. Konsulxonaga ham shuni hal qilish kerak, joriy qilish kerak. Chunki biopasportda anaqa shuningki kirib ketadi, bitta pasport bo'lar ekan, anaqa dvuxletniy virusga nima ichadi qo'yilmas ekan. Viza ochib yurganimizda shu pasport bilan chiqib ketaveradi.
8-sentyabr seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Olmaotada o'zbekistonlik qochqinlar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklandi. Jurnalist Dilmurod Saidov va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi. BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% ga kamayadi. Dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida o'zbek militsiyasi haqidagi 4 hikoyani tinglaysiz.
8-sentyabr kuni tovlamachilikda ayblanib 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Saidovning apellyatsiya sudi boshlandi. Dilmurod Saidovning advokati va himoyachilari ularning raddiyasi sud tomonidan qabul qilinmaganligi uchun zalni tark etishdi. Bu haqda advokat Ruhiddin Komilov gapirib bergan edi.
Biz zalni tark etamiz. Sudlanishlar ham bizlar.
Nimaga?
Ham sudlanishlar ham qarshi. Bu jarayonni shunda davom ettirish uchun. Agar oddiy iltimosnomalar, qonuniy iltimosnomalar, qonuniy talablarni ko'rsatilyapti sud tomonidan. Chunki bizlar bu bemaqsadda bo'ldimiz, bu sudda ishtirok etish uchun.
Ya'ni apellyatsiya mahkamasidan chiqib ketasizlar, ya'ni mahkamani tan olmaysizlar.
Ha, zalni tark etamiz. O'zi apellyatsiya instansiyasi davom ettiriladi.
Dilmurod Said arizasi asosida ko'rib chiqilayotgan apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirildi. Bu haqda biz sal keyinroq to'xtalamiz. Shu kuni siz pora olishga o'rganib qolgan o'zbekistonlik militsiya xodimlari haqida 4 hikoyani ham tinglagan edingiz.
Qarar degan narsa parada turmaydi-ku hech qachon. Shunaqa qonun yo'q, biz surishtirdik. Daraxt tagiga turib olar bir zamonda. Kuchli turadi, daraxt tagiga boylab qo'yishsa, ular odam-ku, dokument kechirib protokol yozsam mayli, qonun bo'yicha soqqasini o'chirib yuborishadi.
To'ytepalik Ahmadjon akaning o'zbek militsionerlari bilan sodir bo'lgan ikkinchi hikoyasi. Tushlikni yo'lovchidan tunaydigan militsioner.
Sabah qattiq bayramda oldim Toshkentga bordim. Tomda pasportim yo'q edi. Men hech pasport olmaganman shaharda yurdim. Qo'qon emas, Farg'ona emasman, yo'q, Samarqanddan kelganmasman. Tunelda nariga ketib o'tibman. Qo'yliqdan har bir tarafga o'tishim kerak. Ikkita militsiya bo'lib turibdi degan. To'xtatdi meni, aytdi, so'rashdi, haqiqatni aytdi. Aytdim, nima edi dedim. Siz nima, shunchalik buqamisiz, bir bolamisiz? Yo'q. Men bitta iftor bo'ladi yaqinda. O'shanga havoriga ketib Toshkentga oldindan havor qilib qo'yaman desam, pasportingiz bo'lmaydi dedi. Bu havor qilib pasport ko'tarib yurishim kerak dedim. Ye, olar bo'lib ana qilamiz, surishtiramiz dedi. Keyin tova qilib bittasi aytdi, mayli aka, o'zimizni tanishgan aka, olib yurmaylik dedi. Abit pul so'rayapti. Shunchalik gadoymikan?
O'g'ridan o'lpon yig'adigan militsioner.
Men bozorda yuraman, Qo'yliq bozorida, sut bozorida qatiq sotib o'tiribmanda. Bitta ayol sumkasidan, uzoqda sumkasidan bir o'g'ri bo'ldi, qarach pulni olib qochdi. Qulashdi endi hali. Ikkita militsiya ham bo'lmaydi, anaqa ham bo'lmaydi. Militsiya tutib oldi hali bola. Pulini ayolga qaytardi. O'sha bola 3 kundan keyin o'shib yuribdi. O'g'irlik qildikmi? Hozir mana bitta kambag'al bola siz bittasini darasini olib turib o'g'irlik qilsin, olib tiqib qo'yadi. Shu o'g'irlar ham bemalol ish qilib, kichi qo'yiladi. Nega ular hech kim kechirmaydi? Chunki ular biz o'rus tilida o'zining do'lasini olib yuribdi o'sha boshliqlar. Bu aniq narsa, fakt.
Narxi 200 so'm turadigan militsioner.
Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, mana pulslar bor, pul. Biz O'zbekistonni nali bo'lib qo'ysizlar, militsiyani narxi 200 so'm ekan. Opa, tushundingizmi? Nali bo'lib yuk ortgan mashina shag'almi, qummi, g'ishmi, yukmi ortgan shamazmi, mashinalar o'tayotganda o'zlari tushib ketsa-da, qarab tursangiz, qo'lida 200 so'm pul turadi. Bunda so'rashga kishi bo'ladi-da, olib ketadi. Mana uning dokumentini ko'radi. Na boshqa qog'ozni ko'radi. Ha, g'ishma deydi-da bo'ladi. 200 holatda kishi sotib ketaveradi. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim shu narsani. Yo'q, tova qildim. 200 so'm ekan dedim, bu militsiya narxi dedim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 9-sentyabr, chorshanba.
Inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilov hibsda. Biznes yuritish bo'yicha O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushdi. O'zbek pasporti orzusida yurgan o'zbeklar.
O'zbekistonda biznes yuritish osonmi yoki qiyin? Ana shu muammo xususida so'z bordi shu kunga eshitirishimizda. Zero Jahon banki bergan ma'lumotga ko'ra, biznes yuritishda O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushib qolgan.
Andijonlik suhbatdoshimiz Rustam aka ham kichik tadbirkor. Kishining aytishicha, hisobot mualliflari aytayotgan islohotlar, xususan soliq sohasidagi o'zgarishlar tadbirkorlarning ahvolini yengillashtirishga hissa qo'shgani yo'q.
Endi kichik tadbirkorlikda hech qanaqa yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Chunki masalan, nafsul aylanishligi kamayib ketdi, savdolar pasayib ketdi. Davlat tarafdan hech qanaqa yordam yo'q. Naloylar bir oy oldindan olinadi. Hali qilinmagan daromad solig'i nomi-yu, lekin bir oydan oldin olinadi. Hali u daromadni qimmatidan oldin olinadi. Yana qanaqa yengillik? Bankdan pul qaytarib bermaydi. Masalan, bir plastikka savdo qil deyapti, bankka pul topshir deyapti. Bankka pul topshirasiz, qaytib olinmaysiz. Keyin hali pulingizga bir joydan bir narsa olay desangiz, hech qayerda bunaqangi bir kelsangiz bemalol olgan joyingizdan olgan narsa olib bo'lmayapsiz-a?
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 10-sentyabr.
Bo'stonliq qamog'idan 10 kishi qochgani rostmi? Qozog'iston rasmiylari O'zbekistonning radiyasini inkor qilmoqda. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas. Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasa ham mayli demoqda.
Shu hafta davomida Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasi O'zbekistondagi Bo'stonliq qamoqxonasidan 6 nafar mahbus qochganini va Qozog'iston hududiga o'tib ketganini ma'lum qilgan edi. Biroq o'zbek rasmiylari buni inkor etib keldilar.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Bo'stonliq qamoqxonasida mahbuslar qochgani haqida Qozog'iston matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qilib, boshqarma bu borada bayonot tayyorlayotganini ma'lum qildi.
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qattiq olishdi bunaqa gaplarni. Qanaqa ish biz asnovaniyasi gaplar, bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan. Mana hozir shuni rahbariyatdan o'qib juda ham qattiq nima qildi. bu yerda bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqa narsa umuman to'xtal va bu jazo ijro muassasasidan hech qanaqa holat, qochish holati umuman bo'lmagan. Bunaqa joyda birinchidan u jazo ijro muassasasi ham yo'q ular yotgan joyda. Bo'stonlik tumanida bor, endi bunaqa ular yotgan strog emas, bu yerda nima umumiy holatdagisi bor, lekin bunaqa holatda bo'lmagan. U qochish, qochish degan narsalar yo'q. Bu hammasi osmondan olingan gaplar. Qayerdan olib yotgan, men buni o'zim hayronman. Bizi o'zi bu yerdagi rahbariyat o'zi hayron, hoz shunaqa komanda bo'ldi. Biz ham hozir tayyorlar, ish narsa shtobi hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Bizni beramiz, uje biz shuni tayyorladik. Hozir mana kakalar shuni tayyorlayapmiz hozir. Biz chiqaramiz hozir shu narsani. Bir soatlik soatlarda biz ham shu narsani chiqaramiz.
Dedi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining o'ngtustik hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov ozodlikka bergan intervyusida O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilar qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida ularda yetarli ma'lumot borligini bildirdi.
Qamoqxonada mahbuslarning qochish masalasi shu bilan ochiq qoldi. Hozircha bu haqda boshqa ma'lumotlar yo'q. Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi juma 4-sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Ular baribir niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Said o'zi ham aytgan.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Samarqandlik inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitni zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. 6 kundan buyon qamoqqa olingan yana bir himoyachisi G'aybullo Jalilov qo'poruvchilikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimiz boshida aytgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan o'tkazilgan apellyatsiya sudi shu kuni nihoyasiga yetdi. Samarqand viloyat sudi Toyloq tuman sudining jurnalistga nisbatan chiqargan 12,5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekistonlik inson huquq faollari bundan qattiq norozilik bildirdilar.
O'zbekiston inson huquqlar ezgulik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya hukmidagi o'sha ajrim avvaldan kutilgan edi. Chunki biz sudni boshidanoq o'sha sudyalarni sud kollegiyasini shu kayfiyatda tutganligini bilgandik va shunga nisbatan hali protest bildirib sud tashlab chiqib ketgandik. Afsuski, bular baribir bizlar niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Said o'zi ham aytgan edi. Menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi, lekin shunga qaramasdan baribir sud o'zini ishini qildi. Endi biz baribir